สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแนนนิชนันคุณกำลังฟัง I told you so ก็ฉันบอกแล้วไงสวัสดีค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนก็คงมีความอยากได้เป็นของตัวเองใช่ไหมคะอย่างเช่นเราอาจเดี๋ยวจะได้สิ่งของบางอย่างหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะที่คุณอยากจะได้เพราะฉะนั้นคงจะได้เห็นหัวข้อแล้วว่าแกอยากได้อะไรก็ต้องได้สิอันนี้อาจจะฟังดูแบบเอาแต่ใจนะคะแต่ที่จริงแล้วเราก็จะมาบอก how to ว่าที่จริงแล้วเราควรต้องทำยังไงถึงจะทำให้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วก็มีค่ามากขึ้นนั่นเองหลายคนเนี่ยก็เคยเจอปัญหานี้ตัวเองเหมือนกันก็คือถ้าอยากได้อะไรเนี่ยเราไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะจัดการกับตัวเองยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาก็อยากได้อะไรก็ได้มาตลอดใช่ไหมคะแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเอาแต่ใจสุดทีนี้เราจะต้องทำยังไงต่อไปถึงจะเป็นคนที่มีเหตุผลมากกว่านี้ที่จะอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจะทำให้สิ่งของนั้นมีค่าไปด้วยไม่ใช่แค่ว่าอยากได้แล้วก็ได้มาแล้วก็พอได้มาง่ายๆเนี่ยก็ไม่เห็นคุณค่าของมันเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาบอกวิธีหรือ how to ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยากได้ของทุกคนเนี่ยมันก็หมายถึงเป็นเป้าหมายใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ตั้งเป้าหมายสิ่งที่เราอยากจะได้เลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ย่อมมีเป้าหมายในชีวิตทั้งนั้นนะคะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะพุ่งชนมันไปให้ได้แต่ไม่ว่าเป้าหมายในความก้าวหน้าของเราหรือว่าจะเป็นเรื่องสิ่งของการงานเนี่ยการดูแลสุขภาพร่างกายตามต้องการหรือเป้าหมายการเก็บเงินซื้อของหรือสิ่งที่อยากได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยก็เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองเท่านั้นเองนะคะแล้วก็วันนี้จะมีวิธีช่วยในการที่จะทำให้เป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยประสบความสำเร็จกันแน่นอนว่าเวลาอยากได้อะไรเนี่ยมันก็มักจะมีเหตุผลด้วยปนกับความไม่มีเหตุผลด้วยบางคนเนี่ยอยากได้เพราะว่าก็แค่อยากได้อะทำไมหรออยากจะมีอยากจะแบบจินตนาการตัวเองว่าถ้าฉันใส่มันหรือว่าถ้าฉันมีมันเนี่ยฉันก็คงจะดูดีไม่น้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางคนก็อยากได้แบบมีเหตุมีผลแบบว่าสมมติว่าเราอยากจะได้กล้องถ่ายรูปสักตัวหนึ่งเหตุผลของการที่อยากได้กล้องถ่ายรูปก็คือฉันจะเอามันไปถ่ายรูปฉันชอบมันแล้วฉันคิดแล้วว่าฉันจะไม่ทิ้งมันอะไรเงี้ยก็คือเหตุผลอย่างนึงที่มันสมเหตุสมผลเราเคยไปฟังคลิปวิดีโอหนึ่งของพี่ฟลุ๊กเกือบคนนะคะขออนุญาตอ้างอิงตรงนี้นิดนึงคือพี่โฟกเขาจะบอกว่าเวลาเขาต้องการอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเหมือนมันจะยังไม่ถึงขีดสุดที่จะต้องได้เขาก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเราลองกลับไปบ้านสักคืนไหมเผื่อว่าวันพรุ่งนี้อาจจะไม่อยากได้เราก็ได้ซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นนะคะมันก็คิดว่าถ้าฉันไม่ได้มีมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่แต่บางคนก็อาจจะไม่ใช่บางคนคิดว่าถ้าฉันไม่มีมันเนี่ยฉันต้องแย่แน่ๆนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าไม่ได้มันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งวิธีมันก็ง่ายนิดเดียวขั้นแรกก็คือให้แน่ๆว่าสิ่งที่เราทำนั้นอะเราต้องการอะไรจริงๆหรอก็เหมือนอย่างที่บอกไปสักครู่อะค่ะทำให้สิ่งของนั้นมันมีค่ามากขึ้นเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจให้แน่นอนว่าจะจริงจังกับมันบางคนก็สมมติว่าอยากจะทำงานเป็นแพทย์อะไรเงี้ยก็อยากเป็นหรือบางคนก็อาจจะเป็นนักกีฬาบางคนอยากจะมีเงินเยอะๆหรือว่าคิดได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นอ่ะคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ทำเพราะว่าเห็นคนอื่นทำเห็นคนอื่นมีพอทำมันไม่สำเร็จก็รู้สึกท้อแล้วก็หยุดทำมันเพราะฉะนั้นก็มันจะทำให้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นแค่กระแสในใจชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนว่าเราต้องการนี้จริงๆนะแล้วก็ต้องมองเห็นภาพอนาคตด้วยว่าเฮ้ยถ้าฉันทำมันแล้วอ่ะฉันต้องประสบความสำเร็จแน่เลยประสบความสำเร็จแน่ๆเลยอาจจะพูดให้ฉันอย่างที่สองก็คือกำหนดเป้าหมายอีกแล้วเมื่อรู้ว่าชีวิตสิ่งที่ต้องการคืออะไรแล้วมันต้องทำอ่ะคืออะไรบ้างที่เราต้องทำอ่ะก็แค่ลำดับขั้นตอนมา อย่างเช่นเราอาจจะกำหนดเป้าหมายเพราะว่าการที่จะประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะกำหนดไปเลยว่าจะสำเร็จตรงตามเป้าหมายในชีวิตหรือไม่หรือเราอาจจะเริ่มจากวันไปเดือนหรือไปปีแต่ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงนิดนึงว่าเราจะสามารถทำมันได้สำเร็จหรือเปล่าสุดท้ายแล้วถ้าเราตั้งเป้าหมายในชีวิตเอาไว้เนี่ยก็แค่ยอมลงมือทำเท่านั้นเองนะคะเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็เป็นเพียงแค่ก็จะได้ไม่เป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแรงๆที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงนั้นก็ต้องลงมือทำจริงจังนะคะพอเหมือนเราเรียนเลยใช่ไหมคุณครูเขาจะสอนว่าต้องทำเป็นลำดับขั้นตอนอย่างที่3เนี่ยก็คงไม่พ้นจากการวางแผนในชีวิตนะคะการวางแผนเนี่ยอาจจะทำให้ควบคู่ไปกับการกำหนดเป้าหมายด้วยก็ได้เพราะว่าชีวิตเนี่ยก็อาจจะกำหนดเอาว่าวันนี้เราต้องทำอะไรเดือนหน้าเราต้องทำอะไรต่อก็เขียนเป้าหมายเอาไว้ในใจก็ได้หรืออาจจะจดใส่อะไรสักอย่างในโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้อาจดูเป็นเหมือนเรื่องที่ยิบย่อยง่ายแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลไปถึงเป้าหมายหลักที่เราอยากจะได้จริงๆเหมือนกับการกระจายงานทำทีละเล็กทีละน้อยพอรวมกันเข้าแล้วก็เป็นสิ่งที่เยอะมหาศาลเลยเพราะว่าการวางแผนเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับการกำหนดเป้าหมายในชีวิตด้วยถึงจะสำเร็จเป็นไปตามนั้นนะคะไม่ว่าจะท่านจะต้องการสิ่งของหรืออะไรเนี่ยก็ต้องกำหนดเป้าหมายอย่างเช่นถ้าต้องการกระเป๋าใบนึงที่แบบโหโคตรแพงเลยอ่ะก็ต้องรู้ว่าการจะทำให้มันได้ไงก็คือต้องทำงานใช่ไหมแล้วก็จะต้องวางแผนว่าเฮ้ยถ้าฉันจ่ายเกินไปเท่านี้อาจจะไม่ได้ซื้อกระเป๋าใบนั้นก็ได้งั้นก็ลดการจ่ายสิ่งรอบตัวไปก่อนอาจจะไม่ต้องซื้อชานมไข่มุกกินทุกวันเพื่อจะสะสมซื้อกระเป๋าใบนี้ก็ได้นั่นคือการวางแผนทีละสเต็ปเพื่อจะให้ไปถึงกระเป๋าใบนั้นที่เราต้องการคือสิ่งใหญ่ๆนั่นเองคือแผนนี้ใช้ได้กับทุกเป้าหมายที่เราวางเอาไว้เลยบอกไว้เลยว่าสิ่งที่เราต้องการเข้ากับเป้าหมายอย่างที่4ก็คือเราต้องลงมือปฏิบัตินะคะเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยก็คือเรามีจุดมุ่งมั่นอยู่ในหัวละตั้งใจแล้วก็ทุ่มเททำมันให้เต็มที่เลยแล้วก็ทบทวนว่าสิ่งที่เราต้องการอยู่เสมอเลยว่าเฮ้ยเราต้องการนี้เราต้องการอย่างนี้อย่าไปกลัวกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็เป็นแค่บททดสอบชีวิตของคนเราเนี่ยก็เป็นเหมือนข้อสอบเลขชุดนึงอย่างที่บอกไปว่ามันมีหลายทางให้เราเลือกที่จะกาบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในข้อสอบนั้นก็ได้เราก็ต้องเลือกทดสอบไปด้วยตนเองเหมือนกันก็มันเป็นเหมือนบันไดที่ทำให้เราข้ามไปสู่ความสำเร็จได้ถ้าคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้เนี่ยความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะคะแล้วก็อย่างถัดไปเป็นอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเมื่อเรากำหนดเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำมันให้ต่อเนื่องเพื่อจะไปบรรลุสู่ความสำเร็จเมื่อเราได้เริ่มทำอะไรต่างๆเนี่ยจนสำเร็จแล้วคุณอยากได้กระเป๋าใบนั้นแล้วคุณก็ได้มันมาละก็อย่าลืมที่จะรักษามาตรฐานอย่างนี้เอาไว้ให้คงที่แล้วก็อย่ามัวแต่หลงอยู่กับสิ่งที่ฉันได้มาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความสำเร็จเนี่ยที่ได้มานั้นน่ะมันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่เราควรที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะคะอยู่เสมอเลยเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านในทุกวันถ้าสมมติว่าวันนี้คุณต้องการแค่กระเป๋าใบหนึ่งที่มีราคา 30,000 ถึงกี่แสนก็ตามแต่เนี่ยแต่พอวันหน้ามันไม่ใช่ละมันเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่ไม่รู้ว่าฉันจะได้มันมาหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะยากเกินความสามารถและสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของเราเนี่ยก็คือการเชื่อใจในตัวเองถ้าคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองแล้วใครจะเชื่อมั่นในตัวคุณอีกแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในตัวของเราเองแล้วเนี่ยหรือในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าเราประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งความมั่นใจในตัวเองเป็นทัศนคติ ที่ดีที่สุดนะคะที่จะคอยป้องกันไม่ให้เป้าหมายสู่ความสำเร็จของเราเนี่ยถูกสั่นคลอนไปเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายยิ่งคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะไม่หวั่นไหวในช่วงเวลาที่เลวร้ายมากเท่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปในการที่จะข้ามผ่านทุกสเต็ปที่ได้บอกคุณไปคราวที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับความท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอบางครั้งอาจจะเป็นบันไดไปถึงความสำเร็จเลยก็ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรคุณก็ต้องได้นะคะถ้าคุณมีสิ่งนี้ที่บอกไปแล้วก็ควรที่จะเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่ด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความสามารถของตัวคุณเองหรือคนรอบข้างที่ให้ความช่วยเหลือคุณทั้งหมดที่บอกไปก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะประสบความสำเร็จเท่ากับการลงมือทำเป็นธรรมดาที่เราจะต้องรู้สึกเหนื่อยกับอุปสรรคจนไม่มีกำลังใจจะทำอะไรเลยแต่อุปสรรคเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นบททดสอบของเราเองว่าจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้หรือเปล่าไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็ต้องลงมือทำให้เต็มที่เลยนะคะเพราะถ้าเราทำอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็จะสำเร็จในที่สุดแล้วมันก็จะเป็นรางวัลที่จะช่วยผลักดันให้คุณมีกำลังใจในการที่จะทำเป้าหมายต่อๆไปไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะใหญ่แค่ไหนไปในภายภาคหน้าอีกด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะยากเกินความสามารถของเราใช่ไหมคะถ้าเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเนี่ยที่จะมีเป้าหมายที่แน่นอนแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคระหว่างทางที่เราเจอเชื่อได้เลยว่าความสำเร็จเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็รับฟังตลอดสำหรับ EP นี้บอกแล้วนะคะว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้ขอบคุณค่ะ